Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni duke dëgjuar edicionin e materialeve të fundjavës këtu në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Për fillim ju shpalos titujt kryesor. Komunat në Kosovë thonë se mos zbatimi i kontratave kolektive i ka gjunjëzuar në aspektin financiar. Plasim edhe për konviktet, kushtet dhe jetën në ato që konsiderohen si shtëpi e dytë e studentëve. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat në Kosovë thonë se kontratat kolektive për punëtorët e arsimit, që ndër vite janë nënshkruar, por nuk janë zbatuar siç duhet, u kanë shkaktuar të lashtë të mëdha financiare. Sipas zyrtarëve, komunat janë duke u gjunjëzuar financiarisht si pasojë padive të shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Doruntina Baliu sjell më shumë hollësi.
10 miliona euro llogaritet të jetë dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kur plotësisht. Për pasoj, shumë punonjës të arsimit që do duhet të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi punonjësve u ka shkaktuar atyre të lashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leqë këto përfitime duhet të paguen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorve të arsimit. Por, qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istrefa Tashi nga fshati Lëshan i Pejës është pensionuar në nëntor të vitit 2015, pas 44 vjetësh përvojë pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Tashi as kolegët e tij të pensionuar nuk kanë marrë pagat shtesë që u kanë takuar për çdo dekad që kanë kaluar në punë.
Kemi qitë kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mbrëma viti që jemi pensionu. Na u kanë përgjegj jo negativisht, por ju takojnë, po buxhet nuk kemi.
Përmes një avokati të siguruar nga sindikata e arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjykatë. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, por vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerëve në fund të vitit 2022. Atashi tash pret të marrë kompenzimin nga komuna që kap vlerën e rreth 3.000 eurove. Zyrtarët e komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasojë e padive të mësimdhënësve. Komuna, sipas tij, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, sipas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se padit, tash për tash, kanë të bëjnë me 2 kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Kreq ka ka në kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021, është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontrat ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontrat nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria e Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Raman Jashari, kryetari sindikatës së arsimit, thot se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, cilat nuk janë pjesë e sindikatës së arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 4.000 studentë të Universitetit të Prishtinës jetojnë në konvikte. Studentët me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë treguar arsyet se pse ka vendosur të jetojnë në qendrën e studentëve dhe problemet me cilat ata hasin në përditshmëri. ata theksohen mungesën e pastërtive në banjo, mungesën e ujit të ngrohtë dhe internetit të rregullt. Përkundër ankesave të studentëve, drejtori i qendrës së studentëve, Fatmir Sfishta, mohon se ekzistojnë këto probleme. Kronike Albina Kastratit.
Mungesa ujit të nxehtë, pa pastërtia në banja, mungesa internetit të rregullt janë disa nga problemet që hasin në përditshmëri studentët e Universitetit të Prishtinës që banojnë në konviktet në Prishtinë. Qendra studentëve në Prishtinë ka 8 konvikte me kapacitet për 3.865 studentësh. Financohen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga të hyrat vetjake që paguajnë studentët. Buxheti vjetor i qendrës për vitin 2023 i ndan nga shteti i Kosovës është rreth 5.4 milion euro. Në këtë qendër mund të jetojnë studentët të rregull të studimeve bazë nga komunat të paktën 25 kilometra larg Prishtinës, të cilët e kanë mesatare mbi 9.0. Por studentët me të cilët ka biseduar Radio Evropa Lirë nuk janë të kënaqur me kushtet të cilat i ofron kjo qendër. Konvikti numër 5 po cilësohet si një nga më të vjetrit dhe me kushtet më të dobta. Studentja Floriana Alia, e cila jeton në këtë konvikt, thotë se fakti që të gjitha vajza ndajnë një banjo kolektive e bën më të vështirë menaxhimin e saj.
Pastrohen, ama pastrohen një herë ose më shumë të dy herë në javë, gjë për cilën e dhon shqetësona për higjienën. Korridoret poshtë nuk pastrohen, me hin katin e parë, në katin e parë vrin që është nuk është diçka në rregull se vjen shumë erë e keqe prej banjove. Treqem poshtë nuk ka nëpër banjo. Dyrt nuk mshelen, ka shumica e dyrve të banjove nuk mshelen hiç.
Edhe studentja me inicialet EPIC, e cila po ashtu banon në konviktin numër 5, përveç shqetësimit për mungesën e higjienës në banja, u ankua edhe për internetin jo të rregullt, pasi kjo i paraqet vështirësi për të kryer angazhimet universitare.
Nuk është as poster sa e kam menuar. Edhe wifi-ja goti kur nuk bën. Nështë edhe uji i nxehtë në banjo, që nuk është në 24/7. Është vetëm prej 8 deri në 5, më duket.
Studentët tregojnë se në rase kur ka mungesë të internetit, që sipas tyre ndodh shpesh, detyrohen që të abonohen në pakë interneti mobil. Ndërsa gjatë kohës kur nuk ka ujë të ngrohtë, pavarësisht situatës urgjente, ata duhet të presin deri në ditën e nesërme. Në anën tjetër, këto pretendime i mohon drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Sfishta.
Për pastërti, unë jam i sigurt edhe me masën 100% i demantoj, sepse pastërtia është diçka që shihet. Edhe ne kemi një kompani e cila është e kontratuar, e cila ku janë banjot kolektive nëpër korridore, janë të obliguar kompania të pastroj. Ku janë banjo dy dhoma që e kanë një banjo, janë student obliguar të pastrojnë atë banjo. Dhe ne ju japim